halkani waa Washington laanta Soomaaliyeed aad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan fiimiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha August waa 13 sanadka 2019ka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada idaacadda saaka ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah soomaalida kenya oo rajaynaysa in tiradoodu ay aad uga sare marto halkii ay ahayd 10 sano ka hor markii la qaaday tirakoobkii midkan ka horreeyey
dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin milaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixino oo aan tirakoobno
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyaro soomaali ah oo qurbaha ku nool oo ka qayb qaadanaya barnaamijyada horumarinta bulshada ee gudaha dalka soomaaliya
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin helay dhegeystayaal marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dowladda bahamas ayaa soo saartay digniin ay dadweynaha ku nool dalkaasi uga digeyso duufaanta dorian arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynaha mareykanka donald trump uu soo saaray digniin taas la mid ah oo ku aadan gobolka florida ee dalkana mareykanka duufaanta dorian ayaa xarunta saadaasha hawada ee mareykanka waxa ay sheegtay in ay ku socoto xawli dhan 215 kilomitir saacadiiba xarunta ayaa sheegtay in la saadaalinayo in duufaantan ay soo gaari doonto gobolka florida maalinta isniinta ah
mudaharaad xoogan ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah ay in uu ka dhaco dalka gobolka hong kong arrintan ayaa imanaysa iyadoo guddiga rafcaanka ee hong kong ay mamnuuceen in mudaharaad dambe la sameeyo lama huba in dibadbaxyaashu ay amarkan cusub u hogaansami doonaan iyo in kale jimcihii shalay ayaa laba ka mid a hogaamiyaasha dibadbaxyaasha hong kong ay damiin lagu sii daayey kuwaasi oo hore lagu eedeeyey inay kiciyeen dadweynaha kuna booriyeen inay ka qayb qaataan mudaharaad aan sharci haysanin
subax sabti oo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan iyadoo dalka kenya ka socdo tirakoobka dadweynaha ayaa dadka soomaalida ah oo ka mid a qowmiyadaha dalkaasi degan waxa ay rajaynayaan in tiradoodu ay wax badan sare uga kacdo halkii ay ahayd 10 sano ka hor markii la qaaday tirakoobkii midkan ka horreeyey wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa saadaashaasi waxa uu ka wareystay maxamed hire caynte oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdheera ee gobolka waqooyi bari kenya
shire aad baad umahadsan tahay rajada aad bay u fiican tahay dadaal fara badan ayaa la sameeyey dadkii inkastoo reeguuro ay ahaayeen oo abaaro ba-an iyo dhibaato fara badan ay jirtay haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan shacabka dhexdooda arrintaa iyada aad bay noo farxad gelisay waxaan rajaynayaa dadka tirakoobkooda inuu aad iyo aad maxaa la dhihi jiray si fiican usoo baxo waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan aas lahayn soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa
waa tahay walaaca ugu badan waxuu idinka haystay dadkii oo reeguura ah xilli abaarna lagu jiro abaartuna ay tahay mid dadka kale eriso marka dadkii xagada uga daba tagteen ma tiro koobteen dadkii maadaama labada isbuuc ee lasoo dhaafay siyaasiyiintiina gobolkan kasoo jeeda dhammaan ay ka gaalaa baxayseen gobolka qeybiisa kala duwan
dadka horta waxaa waaye nin walba meesha uu jooga ayaa lagu tirini dadkii amaba gobolada gobolka ka tegey oo xuduudada gudbay iskumaanan maxay aheed mashquulin sababtoo ah meesha ay joogaan unbaa horta tirakoobka looga sameyni laakiin waxaan dadaal dheeraada gelinay dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixino oo aan tirikoobno meelaha maxaa la ii jiray biyo la-aan ku jirto waxaan gelinay booyada ee dadka biyaha ay kaga cabaan meelaha micnaha maxay ahayd dumarka ah oo dadka reer guuraada ay degan yihiin oo xataa aan wadooyin lahayn mootooyin iyo wax badan baan maxaa la ii jiray u ijaarnay oo halkaa iday shaqaalihii maxay ahayd ka shaqeynaya tirikoobka ay ugu tagayaan nin walba meesha uu joogo marka dad la daadguray ma jirin laakiin qoys walba iyo maxay ahayd nin walba oo ku sugnaa maxay ahayd gobolka gudihiisa meel alla meeshu uu joogay ayaan ugu tagnay oo halkaas booya tirikoobkii loogu sameeyey.
Wakaaladuna hadda tirikoobka qaadayso xogtii ay soo saartay waxay ahayd in guryaha keliya aysan ahayn laakiin Soomaalidu aysan qaadanin waxa loo yaqaano family planning ka dhasho la kala fogeeyo dal fara badan ay jirto marka misleedahay marka xogahaas marka la isku aruuriyo guurka afarta ah Soomaalidu isguursato dhashan oo la kala fogeynaynin fuqurnimada oo haddad fuquraayn Soomaalidu inta badan ay yihiin rajaynta leeg baad ka qabtaa idinku ka faa'iideysanayo xogtaasi in aad ku tilaabsan kartaan inaad noqotaan qoomiyadda afaraad ee dalkani Kenya.
Horta xogahaas oo dhan waa sax waa sida u sheegtay waxay qeyb ka yihiin tirada badanayso oo Soomaalida laakiin hadda Soomaalida boqolkiiba boqol waa dad muslimiin ah family planning ka ama maartay qoysaska oo la yareeyo qadka uguma jiro mana sameeyaan nin walba wuxuu aaminsan yahay hadda wixii qoyskiisa uu heli lahaa irsaaqada ilaahay bixiyay aaminsan yihiin taas marka waxay keentay qoysaska in nin walba inta uu heli kara amaba ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan la celinin ama la ciqaabin arrintaa marka anaga waa arrin aad u fiican waxaana micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa tirada kor u kordhin doon tan labaad Soomaalida sidaad la socoto reerka aad u badsadaan waxaa laga yaabaa hadda masalan tirikoobka ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2009 gabadhii ama wiilkii guursaday maanta waxaa la yaabaa 6 ama 7 ciyaal inuu haysto marka waad dareemi kartaa yacni dhagaqaaka kale Kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo Soomaalida iyo hadda xoogga u dhan aad soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in tirada Soomaalida ay kordhay.
Subaxo wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dhalinyaro Soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa ka qayb qaadanaya barnaamijyada horumarinta bulshada gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ee gudaha dalka. Dhalinyaro ku sugan dalka Canada ayaa ka mid ah kuwa arrimahaasi ka qayb qaadanaya. Wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Qurba joogta Soomaalida ayaa qayb la xaal leh ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. Lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ayay qurba joogta Soomaalida u diraan gudaha dalka sanad walba. Lacagahaas ayaa isugu jira kuwa Soomaalida gudaha ay u isticmaalaan inay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda, dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. Dhalinyaro ku nool dalkan Kanada ayaa ka mid ah Soomaalida qurba joogta ah ee kasakow bilasha ay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad iyo maktabad ka hirgeliyey gudaha Soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen. Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 dhalinyaro oo qurba jooga oo ku kala nool Yurub, Maraykanka, Sacuudiga, Qatar iyo Kanada. Waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaasha ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulo lagu magacaabo aw Cismaan oo qiyaas ahaan 6 kilomitir u jirta degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidan la socon tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walnaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka marba ay kasoo lagayaan tuulada aw Cismaan ay u soo lagayaan degmada Walnaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ariir ay ku noqotay. Dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada, ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walnaweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasraad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. Taasi dhaqtarteeda waxaan isku daynay marka anagu dhalinyaro qurbo joog ah inaan is urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis iskuulku waa free ciyaalku way tagaan waxa uu xambay ka bartaan waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo inay waxbarashada hadii kale sidan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigi waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la'aanta marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay wax bartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax u qaban kara
sidoo kale maslax warsane wuxuu maktabad ka aasaasay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud isagoo kaashanaya dhalinyaro kale kadib markii uu sanadkii hore booqday degmadaasi
aan xaqiiqatan waxaan ugu dhaliyay inaan ka hirgelino maktabadda magaalada Guriceel waxa ay ahayd horantii sanadkii 2018 kii aan booqday Guriceel anigoo markaasi u guur galayo baahida meesha ka jirto xaqiiqda baahi farbadan ay ka jiray qaarna dawladda wax ka qaban kartay qaarna dadka isku tagaa wax ka qaban kareen anagu marka qodobka noogu muhiimsan waxa ay ahayd inaan meeshaanay aan library ka hirgelino maadaaba iskoolo iyo jaamacado ay ku yaalaan meesha waxaan kala sameeynay 22kii bishii Agoosto iyo 22kii 23kii sanadkan aan ku jirno waxaan aruurinay buugaag tiro badan ilaa 3,000 buugaarayaan oo aan ugu talagalnay in maktabada aan geyno si dadka deegaanka ama bulshada dadkaas ay ku nool iyo meelaha u dhow ku nool si ay uga faa'iideystaan buugaagtaas ay una ahaalahayaan dad waxna qoro waxna akhriyo aqoona meesha ka siyaasado
dhibaatooyinka ka jira gudaha Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo kaliya sidoo kale waxaa baahi weyn ay ka taagan tahay dhanka caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo qaarkood ay masaafo dheer u galaan si ay u helaan daryeel caafimaad waa kan mar kale Yasiin Abikar oo isaga iyo dhowr dhalinyaro ay ku gudi jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka ee tuulada aw Cismaan ee degmada Walaweyn
Xuseen isla tuuladaas aw Cismaan ee degmada Walaweyn waxaan ka hirgelinay xarun hooyada dhallaanka taasoo ay jirtay dhibaato aad weyn oo ka haysa dhinaca hooyooyinka oo xataa ay qaarkood intay u socdaan degmada ay ku dhigi bixi jireen dariiqaas qaarkoodna xataa ay ku nafwaan jireen taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas oo marka xarun hadda waxaynu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin oo ka kooban 4 qol iyo xafiiskeed ka kooban qalabeynteeda ma taqaana hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta waxaan ku tari karaa inuu weydino si ay u yaraato dadka mar walba ma taqaana masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad xaruntaasna kulli waxaan ku dhisnay lacag aynu anaga dhexdeen iska aruurnay iyo waliba qeyr alaha siiyo jaaliyada reer Turana naftirkeeda sanadkii hore ee la soo dhaafay dhaqaalahan waxa ay markaa ka aruurnay waxa ay naga siiyeen dad badan waxa jira ayaga naftirkooda ka tirsanaa ganacsatada wuxuu qarashaadkaas wax naga siiyeen
maslax warsame ayaa rumaysan in baahiyada ka jira dalka aanan ahayn mid ay wax ka qaban karaan dawladda iyo maamulada ka jira dalka oo kaliya balse qurbo joogtu ay gacan ka geysan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka qaarkood
xaqiiqatan ma ahan dawladda federaalka iyo maamul goboleedada systemka meesha ka jira in lagu daayo horumar kasta oo deegaan walba lagu soo kordhinayo waxaan aaminsanahay qurba joogtu meel kasta ay joogaan ama siiba dhalinyarada inay isku duubnaadaan inay waxna sameyn karaan ay ogaadaan laanahu bulsho markay wax qabaneeda waxa ay ka bilaabataa dad aanan systemka markaas jira aanan ka mid ahayn balse dad isku tagay ay ka go'an tahay inay wax qabtaan baahiyada Soomaaliya ka jirto ma ahan baahi dawladda iyo maamulgeedada ay dabooli karaan balse waa baahi ay gacan ka geysan karaan qurba joogta Soomaaliyeed sida barnaamijka anaga aan wadno oo library-ga iyo barnaamijyo kale oo caafimaad ay dhamaan arrimaha bulshada ay gacan ka geysan karaan qurba joogta
inkastoo qurba joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay la garan taagan yihiin eheladooda iyo asxaabtooda ku sugan gudaha Soomaaliya Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dalka Japan waxa maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka iskaashiga Afrika iyo Japan. Haddaba maxay tahay ujeedada shirkan maxaa sidan ugu jirta qaarada Afrika? Xuseen Barre ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Jamal Aden Are oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kuna xeel dheer arrimaha dalka Japan isagoo dalkaasina wax ku soo bartay.
Shirweynahan maalmahan ka socda dalka Japan gaar ahaan magaalada Yokohama waxaa la yiraahdaa TIGAD waxaana la aasaasay 1993kii TIGADna waxay ka dhigan tahay waa Tokyo International Conference on African Development waa shirweynaha Tokyo caalamiga ah horumarka Afrika laga hadlo kaas ay ku kulmaan madaxda dalka qaarada Afrika dhamaantood iyo wadanka Japan. Ujeedooyinka loo aasaasayna waxaa kamid ahaa maadaama qaarada Afrika mucaawinooyin fara badan oo dalalka horumara ay siinayeen ay waxba wax la taaban karo ay ka geysan weyday baahida dadweynaha ku nool qaarada Afrika xagga horumarka marka la eego, iyada oo Japan ka dhaqaaqaysa waxyaalihii lagu dhowrinayay the Asian Miracle, siday qaarada Asia xagga dhaqaalaha ugu horumartay. Tijaabada iyo khibradda ayako ka dhaqaaqaya in ay Afrika ay yeelato ownership waxa iyadu ay leedahay iyo international partnership waxa la yiraahdo, kolkaas labadaas fikradood ayako ka dhaqaaqaya in Afrika baahideeda la ogaado xagga mataqaanaa private sector-ka iyo dhinacyada asaasiga ah nolol maalmeedka dadweynaha qaarada Afrika bedeli kara ee horumar la waara u sameyn kara in awood iyo xoogga la saaro.
Waa tay marka laga yimaado guud ahaan qaaradda Afrika waxaa jirta in si gaara uu ra-iisul wasaaraha Jabbaan ula kulmay madaxda Geeska Afrika, haddii tahay Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea iyo Jabuutiba. Marka maxay tahay ahamiyadda ay ku fadhiyaan dalalkaasi Geeska Afrika marka la eego iskaashiga Jabbaan iyo Afrika?
Wadamada Geeska Afrikana aragti gaar ah iyay Jabbaan ay ka leeyihiin oo waxa ay ku yaaliyeen waa meel istraatiiji oo halbowle kolka loo eego xagga dhaqaalaha, waana ajaasi Afrika looga soo gelayay. Saad ogtahay Japan Jabuuti way degan tahay, iskaashiga u ballaaran way wadaagaan ciidanka taliyaha ee dalka Japan tanya dagaalkii labaad ee adduunka dadkooga dibadiisa degan waxay degan yihiin jamhuuriyadda Jabuuti, waxayna ku tiri jiraan xagga maritimka iyay aad iyo aad inay ogala shaqeeyaan ay rabaan xagga nabadgelyada haday noqoto, sidii badweynta Hindiyana ay u noqon lahayd meel nabadgelyo ay ka jirto wadamadan marinka badda cas ee maalmada galayana ahmiyad gaar ay siinaysaa. Waad ogtahay wadanka Japan waa wadan jasiiro badan ay ka kooban, waxooga u badana dee badda cas ee soo marsadaan tartankan dee faraha badan le ee ka jira iyo xaaladahan siyaasadeed ee ka jira ay wadamada waaweyn ugu tartamayaan sidii ay meel ay yeelan lahaayeen iyo Geeska Afrika guud ahaan. Waa la socotaa Xuseenow abdi Maraykanka haday tahay, haday arrimahan Imaaraadka iyo dowladaha gacanka caadiga haday tahay, kolka in ay xiriir ballaaran oo joogta ay la yeelato, iskaashi ballaaran ay la yeelato, waxa loo wixii taageero ay u baahan yihiinna arrintaas ay ka siiso, iyaduna ay dhaqaalaha halka u soo maraya haday shidaal haday tahay, haday maalgashi kale haday tahay oo qaaradda Afrika ay ka hirgelinayso, maadaama marinka ugu muhiimsan barnaamijka uu yahay inay wadamadaas xiriir gaar ay la yeelato, waa mid ay priority-ga ay siinayso.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Aadan Aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kuna xeel dheer arrimaha dalka Japan, isaga oo dalkaasi Japan wax ku soo bartay. Waxa uu warramayay Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee maanta.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Wadamada Afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu dhiirigeliyey in ay ballaariyaan waxyaabaha cashuurta laga qaadayo sida kordhinta cashuuraha shirkadaha maacanta iyo shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah, laakiin iyada oo macaamil badan oo Afrikaan ah iyo shirkadaba ay u wareegayaan nidaamyada lacag bixinta ee xagga moobeelada, ayaa dowladuhu ay eegayaan in ay cashuuro ka qaadaan lacagaha laisugu gudbiyo telefoonada gacanta. Hase ahaatee, waxaa jira digniino sheegaya in cashuuraha noocaas ah ay dhaawici karaan kobaca adeegsiga aaladda dijitaalka ee qaaradda Afrika. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Cashe Ibrahim Aadan ayaa inoo socodsiinaysa.
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa canshuur ka qaada aaladaha dijitaalka ah iyo lacagaha xawaaladaha ee laisugu kala gudbiyo xagga telefoonada si ay ugu maalgeliyaan horumarinta dhaqaalaha ee dalalkooda. Nigeria ayaa ah waddankii ugu dambeeyey ee ku biira isbeddelkaasi, iyadoo canshuur 5% ah oo hor leh lagu soo rogay aaladaha lagu kala iibsado internetka, waxaana ay doonaysaa in bangiyadu ay ka jaraan canshuurta lacagaha lagu kala qaato khadka internetka ee tooska ah ee dowladda. Sagun Abiona waa aasaasaha Nicole iyo Giovanni oo ah shirkad laga leeyahay dalka Nigeria oo iibisa waxyaabaha ay raggu ku xaragoodaan sida saacadaha gacanta, suumanka iyo okiyaalayaasha. Waxa uu sheegayaa in qaadista canshuur badan ay yareyn doonto faa'iidooyinka uu horey u sameeyay.
On us because if you tax every transaction that come online, we still end up paying taxes, which is 5% of VAT, more or less 5% of every sales.
Waxay nagu tahay nooc ashuur ah oo lama jibaar ah, maxaa yeelay haddii aad ashuur ka qaado wax kasta oo internetka ka yimaada, waxaan weli noqonaynaa kuwa bixiya ashuurta, taasoo ah 5%. 5% oo ah iib kasta oo aanu sameyno. Marka loo eego ashuurta nooca loo yaqaano ashuurta qiimaha lagu daro ee dusaarka ah, waxay taasi niyad jabinaysaa iibsiga xagga internetka inagoo ogsoon inaan si buuxda ugu korayno xagga internetka. Waxaan weli isku dayeynaa inaan ku dhiirigelino dad badan inay wax ku iibsadaan khadka internetka, isla markaana ka tirtirayna cabsida dadka ee ah in internetka lagu khiyaamayo.
Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka ka faallooda ganacsiga, ugu yaraan 500 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika ayaa adeegsada adeegyada maaliyadeed ee xagga mobilada. Abiona ayaa u baqaya mustaqbalka ganacsigiisa haddii ay dowladdu hirgeliso canshuurta 5% ah ee iibka internetka.
A lot of business will have to close down. You know that a lot of, we have, if not, I'm not very sure of the statistic, but we have more or less, if not...
In badan oo kamida ganacsatadu waa inay xiraan goobaha ganacsi ee yaryar. Waxay adeegsadaan khadka tooska ah. Ku dhawaad, qof kastaaba waxa uu ku jiraa khadka internetka. Marka haddii waqti walba oo aad hesho inta badan, waxaad bixinaysaa cashuur laba jibaar ah, iyadoo ay dheer tahay lacagaha kale ee ay bixinayaan. Wax macnaha wanaagsan oo ay sameynaysaana ma jirto.
Shirkadaha tiknoolajiyadda ee qaaradda Afrika ayay haddaba haysataa caqabado dhanka kaabayaasha ah, iyadoo internetka meelaha qaarna ay yihiin kuwa gaabisa oo qaaliya. Sanad ka hor, dowladda Uganda ayaa waxa ay ku soo rogtay canshuur culus adeegsiga warbaahinta bulshada, taasoo ku khasabtay malaayiin dad ah inay ka baxaan qaar ka mid ah aaladaha bulshada sida Twitter iyo WhatsApp. Mas-uuliyiinta Uganda ayaa sheegaya in sababta ay u soo rogeen canshuurta ay tahay si loo xakameeyo hadalka aan macnaha lahayn, laakiin dadka dhaleeceeya dowladda ayaa arrintaasi u arkay inay tahay dadaal lagu horjoogsanayo mucaaradka. Dalka dariska la ah ee Kenya ayaa dowladdu ku kordhisay canshuuraha xawaaladaha ee xagga mobilka. Bishanna, hay'adda dakhliga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto canshuur qaadista adeegyo badan oo xagga internetka ah oo lagu soo saaray laguna soo rogay gudaha waddanka Kenya. Madaxa macadka arrimaha dhaqaalaha ee Kenya, Wame Owino, ayaa sheegaya in dadku ay heli doonaan habab ay kaga fogaadaan inay canshuur ku bixiyaan adeegsiga aaladaha dijitaalka ah.
Well, it depends on how it's designed. In the whole, it's not a good thing because just like every tax, when you set a tax and it passes a certain level, then obviously it affects use. So people might decide that, look, if you're going to tax too much, my transfer of money from one person to the other.
Haddii aad go'aansato in dadka aad cashuur badan ka qaadid lacagta ay isku dirayaan, waxa markaasi dhacaysa in dadku ay u wareegaan suuqa madow, waxaana dhacaysa inay hoos u dhacdo lacagta dadku ay isku diraan. Sidoo kale waxaa hoos u dhacaysa lacagta ay dadku bangiyada dhiganayeen oo waxa ay hoos dhigan doonaan furaashadooda, sababtoo ah dadku waxay aaminsan yihiin in dawladdu ay cashuurta u adeegsanayso in ay iyaga ku caburiso ama ku ilaaliso, taasina waa arrin halis ah. Waxay taasi u dambeysay warbixintii uu noo soo diray wariyaha V O Maxamed Yuusuf oo inoo socodsiin si caasha Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A.
Welan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaa laantaafka Soomaaliga V O A dhinaca heesaha dabacsan. Waxaan idin haynaa heesta isu samir codadka labada fanaan Saynab Xaaji Cali Baxsan iyo Cali Diiri Cali Gab.
Sabanna dan ma ay dalan hada النبات قلي له وصحف ذك وده يمكو سداي سلام نبات قلي له وصحف ذك وده يمكو سداي amma sayre khabar ka amma sida ko qado amma sayre khabar ka amma sida ko qado amma sayre khabar ka amma sida ko qado
siday noqon alla oga samir aan lahaano codadka labada fanaan Seenab Xaaj Cali Baxsan iyo Cali Diri Cali Gabay ahayn heestan waxay ahayd isu samir waxaana u dambeysay barnaamijka subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanayay Washington waxaana la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo Cashi Ibrahim intan marka la wada ku soo noqonayna waxaan dhamaan idinkaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo I'm not going to be able to do that.